Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň ruhiýet köşkünü, şeýlede etrap we obalaryň medeniýet öýlerini işgärlerden Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hayır-sahawat gaznasyny geçirmek üçin mecbur pul toplandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 fevralda Sewitden maglumat berdi. Medeniýet işgärleri ýygnalan pullaryň Türkiýanyň günorta gününe gor Sewitlerine bolan ýer sarsgynyna ezir çekinlere ýardym hökmüne iýerilijekdigini aýdylýanyny gurrun berýärler. Ýerli medeniýet töýleriniň işgärleri zähmet haklarynyň täsýarysyny çenli mesberdi. Hayır sahawat gaznasyny geçirmäge mecbur bolanoklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Jeren Sahatow we Durdy Haydarow diýilip tutulýan iki medeniýet işgärleriniň her haýtysy özleriniň 1500 manat bolan zähmet haklarynyň 750 manat mecburyna hayır sahawat gaznasyny geçirmäge mecbur bolanoklaryny aýdýarlar.
Oba medeniýet öýlerinin işgärleri 1000 manat aýlyga işleýärler. Olar has kösenerler.
Diýip Balkanyň bir büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkiýanyň günorta gününe gor sebitlerini 6-njy fevralda 7.18 barlyk güýçli ýer titremeleri boldy. Türkiýede we Siriýede bolan ýer sarsgynlaryna helak bolanlaryň sany 45 mingden geçdi. Hökümetçiň eşçilere görä 20-nji fevrala çenli Türkmenistandan Türkiýe 4 gezek gumanitar ýardym iýerildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp adam pidalaryny getiren tebigi betbagatçylyk berärli türk halkyna gynanç bildirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň Türkiýe insanperwer ýardymlary iýermek işlerine girişildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym Aý milli jemgyýeti Gurbanuly Berdimuhammedow gaýnasynyň ýol başlygyna jemgyýetçilik guramalarynyň kampaniýalardan we Raýatlardan ýygnalan insanperwer ýardymlaryň bir bölüginiň 10-njy fevralda uçar bilen Türkiýe uradylanyny habar berýär. Balkanyň büdjet işgärleri hayır sahawat üçin pul tölemekden boýun gaçyran işgärleri işden boşatmak haýwatynyň atylanyny aýdýarlar.
Kärdeşlerimiziň arasynda ýagdaýyny aýdanlar boldy. Başlygymyz işden boşamak boýunça arzaňyzy ýazaýyn diýdi. Olar hem başga garaşyp duran iş bolman soň alaşsyz geçirdiler.
Diýip büdjet işgärleri Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Türkiýede 220 mingden gowrak türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri adam pidalaryny getiren tebigi betbagatçylykda ezir çekenler üçin ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda Raýat başlangyçlary bilen ýardym kampaniýalarynyň gurnulanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň howandarlygy menen täş çağırlar üçin hayır sahawat gaznasy 2021-nji ýylyň 29-njy martyny saflandyryldy. Bu gurumy Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanuly Berdimuhammedow gaznasy atlandyryldy. Şol ýylyň aprel aýyna Berdimuhammedow özüniň bir aýlygyny hayır sahawat gaznasynyň hasabyna geçirenini ýylan etdi. Ýurtda döwlet başlangyç bilen hayır sahawat gurumasynyň esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmen hökümetleri raýatlardan özlerinin zekat we pitre sadakalaryny bu hayır sahawat guramasyna geçirmegi talap edip başlady. Ýa-da mundan ozal adatlygyň ýerli habarçylar 2021-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnogor sewitlerine raýatlardan zekat we pitre sadakalaryny Gurbanuly Berdimuhammedow gaznasyna geçirmegi talap edilip başlanan ony habar berdiler. Bu hayır sahawat gaznasy Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň atdaklan ilkinji gurama bolup durýar. Soňky ýyllarda ýurtda uly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultu hasa dawralandyrylyp başlandy. Ýaňy ýakyn Ahal welaýatynda urulýan bir çağalar sagaldyş merkezine de Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny dakmak teklip edildi. Ujypsyz aýlyk hakyna güzeran aýlaýan Balkanyň büdjet işgärleri özlerinin mecburi ýagdaýda hayır sahawat ferişdelerinin ýygnalmagyna Geň alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda medeniýet işgärleri özleriniň hem gumanitar ýardymy mätäç galýanyklaryny aýdýarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hayır sahawat gaznasy Aşgabatyň Çanlıbey Şayoğlu'nun uğruna Kalkara Masavatlar Merkezi'nin binalar toplumuna yerleşer. Türkmenistan'ın merkezi bank hayır sahavat kanası için manatta, dolarda ve euroda bank hesaplarını açtı.